ንኣባላት ዝተሰርቁ ወለዶ ወይ ስቶለን ጀነሬሽን ገንዘባዊ ካሕሳ ክግበር ኣድላይ ብምባል ማልከም ተንበልን ቢል ሸርተንን ገሊፆም። ሓድሽ ሪፖርት ብዛዕባ ካብ ስድሮኦም ብሓይሊ ዝተወስቱ ህዝቢ ደቀባት ንኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ ተወሳኺ ገንዘብ ከም ዘድሊ እምም። እቲ ኣብ 1997 ዝቐረበ ታሪኻዊ ሪፖርት ብሪንግንግ ዘም ሆም ካብ ዝወፅእ 20 ዓመታት ኣቁፂሩ እቲ ጸብጻብ ቆልዑ ኣቦርጅን ብሓይሊ ካብ ስድሮኦም ዝተመንጠሉ ንወለዶታት ዝቕፅል ስምብራት ከም ዝገደፈ ንህዝቢ ቁልዕ ዝገበረ ጸብጻብ እዩ። ማይክል ወሊሽ ካብ ኮናምብል ነቲ ዝተፈጸመ ይዝክሮ። ንሱን ሓውን ኣብቲ ኣሰቃቂ ኪንችላ መንበሪ ኣወዳት ተወሲዱ።
Well, we got there, they stripped us of our clothes, they shaved their hair off us and threw powder all over us and
እቲ ቦታ ጽቡቕ ቦታ ከምዘይኮነ ፈሊጥና። ኣብኡ ምስ በጻሕና ክዳውንትና ኣውፂኦም ዕራቕና ገበሩና፣ ጸጉርና ላጸይዎ፣ ሓሩጭ ኣብ ሰውነትና ነስነሱ። ናብ ካልእ ክፍሊ ወሲዶም ገለ ክዳውንቲ ዓደሉና፣ ንዓይ ጸዊዖም። ድሕሪ ሕጂ ማይክል ኣይኮንካን፣ ድሕሪ ሕጂ 36 ኢኻ ኢሎምኒ፣ ንሓወይ ድማ 17 ኢኻ ኢሎምሞ። ብዙሕ ካብቲ ኣብ 1997 ዝቐረበ እማመ ናይቲ ሪፖርት ኣይተተግበረን። ገለ ካብኡ ፋይናንሳዊ ካሕሳ ይርከቦ። ሚስተር ዋልሽ ከም ዝብሎ ስድራ ቤታት ዝተሰርቁ ወለዶ ህይወቶም ዳግም ንምህናፅ ሓገዝ የድልዮም እዩ። እዚ ናትና ቃንዛ እዩ። ከመይ ኣቢልና ከም ንዕርዮ ድማ ንፈልጥ ኢና። ባዕልና ክንዕርዮ ግደፉና፣ ናባና ብትሕዝቶ ምፁና፣ ገንዘብ ይኹን ካልእ ማለት እዩ። እቲ ዝተወስተ ንምዕራይ ስድራ ቤታትና ክንሃንፅ መሳርሒ የድልየና። ኣብቲ ዝኽሪ 20 ዓመታት ኣብ ካምቢራ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ዘ ሂሊንግ ፋውንዴሽን ሓድሽ ሪፖርት ኣቕሪቡሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ማልኮም ተንብል ነቲ ሪፖርት ብጥንቃቐ ከም ዘንብቦ ተዛሪቡሎ። ምስ ምኻድ ዕድመ ዝተሰርቁ ወለዱና ድሌታትኩም እውን ምስኡ ይቕየር እዩ ዘሎ። እቲ እማመታት ብጥንቃቐ ኣብ ግምት ከነእትዎ ኢና። ኣብቲ ናይ ሕብረት ሰልፍታት ምርኢት መራሒ ተቃዋሚ ቢል ሸርተን ኣብቲ ኣኼባ ተረኺቡ ፓርላማ ነቲ ካሕሳ ኣብ ግምት ዘእትወሉ ግዜ ሕጂ እዩ ኢሉ።
What happened to 3 and 4 generations of our first Australians is that children were forcibly
ነቶም ሳልሳይን ራብዓይን ወለዶ ቀዳሞት ህዝብታትና ኣውስትራልያውያን ቆልዑቶም ብሓይሊ ካብ ወለዶም ክውሰዱ ተገይሮም እዮም። እዚ ዕሉል ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት እዩ። ፓርላማ ነዚ እማመ ክዘራረበሉ፣ መፀገንን ካሕሳን ንክኸፍል ክዘራረበሉ ግዜ እዩ። ናይ ዌስተርን ኣውስትራልያ ናይ ሊበራል ሴነተር ክሪስ ባክ ግና ንደቅደቂ ናይቶም ዝተሰርቁ ካሕሳ ንምኽፋል ከም ዘይድግፎ ገሊጹ። እንተኾነ ይብል ንሱ መንግስቲ ነቶም ብቐጥታ ዝተተንከፉ ጥራእዩ ክድግፍ ዘለዎ። ሰባት ካብ ስድራ ቤታቶም ክፍለዩ ብምግባር ግዳያት እንተኾይኖም እሞ ክፍታሕ ዘለዎ ጉዳይ እንተልይዎም ንሕክምና ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ናይ ኣእምሮ ጥዕና ፀገም ወይ እውን ካልእ እንተኾይኑ መንግስቲ ሓላፍነት ኣለዎ ክሕግዝ። ካልኦት ትካላት እውን ክሕግዛን ምስኦም ክኾናን ኣለዎን። ብዘይካ ካሕሳ እቲ ጸብጻብ ዝእምሞም ነገራት ኣለዉ። ዝሓሸ ኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ ኣብ ድሌት ምርኮስ ገንዘባዊ ሓገዝ ነቲ ንወለዶታት ዝተመሓላለፈ ስምብራት ንምፍዋስ ሓድሽ እስትራተጂ ምሕንጻፅን ዝብሉ ይርከብዎም።